Goeiedag luisteraars. Dis elke keer vir my 'n groot, groot voorreg om met julle te mag gesels. En ons kom nou so na die einde toe van die boek Exodus. Hoor jy, onthou nog die Engelse titel daarvan, Exodus, beteken die pad uit. En ons is nou vandag hierso by Exodus 35. En bo-aan staan bepalings oor die Sabbat. Nou, ek het ook in die vorige program vir julle gesê, in hierdie hoofstuk tot aan die einde van die boek Exodus, herhaal baie van die bepalings wat die Here van tevore vir hulle gegee het. En daarom gaan ek hulle nie almal weer behandel nie. Ek wil net enkele fasette uitwys. Byvoorbeeld, die bepalings oor die Sabbat, wat ons 'n vorige keer ook behandel het, toe ons daar by hoofstuk 31 was, hoofstuk 31 vers 12 tot 17. Toe het ek daaroor gepraat en daarom gaan ek nou so 'n bietjie meer net wyer agtergrond gee oor die Sabbat self, want daaroor het ek nog nie gepraat nie. Maar kom ek lees dit dan eers. Moses het die hele gemeente van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Dit is die gebod wat die Here julle beveel het om te gehoorsaam. 6 dae moet julle julle werk doen, maar die 7de dag moet vir julle 'n gewyde dag wees. Dit is 'n rusdag tot eer van die Here. Elkeen wat op die dag werk moet doodgemaak word. Julle mag op die Sabbat geen vuur in enige van julle wonings maak nie." Nou, kom ek vertel dan sommer so in die algemeen vir jou so 'n bietjie van die Sabbat, soos wat die Ou Testamentiese gelowiges dit verstaan het. Eerstens moet ek dalk net sê, dit kom van 'n woord, Shabbat in Hebreeus, wat beteken rus. Die gedagte is dus dat op hierdie baie besondere dag wat die Here gee, die 7de dag, moet hulle rus, hulle moet die rus geniet, hulle moet ophou met iets, maar dan ook, hulle moet die rusdag vier, as het ware in die teenwoordigheid van die Here. Op die rusdag, met ander woorde, het hulle opgehou met hulle gewone werk, en wel, omdat God self op die 7de dag gerus het, van al sy werk wat hy verrig het. So lees ons in Exodus 20, vers 8 tot 11. Nou, op die dag dan, het die Here ook opgehou om te skep. God het die 7de dag geseën en dit geheilig. En die dag moet dus in 'n besondere sin aan sy diens geheilig word en ook aan hom toegewy word. Sal onthou ons het daaroor gepraat in Exodus 16 van vers 25 af. Nou, luisteraar, spore van die Sabbat is ook by ander volkere aangetref. Maar in hulle geval het sekere dae as ongeluksdae gegeld. En op die dag het hulle dan geen arbeid verrig nie, omdat geen werk op sulke ongeluksdae met welsla bekroon sou word nie. So die ongelowiges of die heidene dan geglo. Die 15de dag van die maand is byvoorbeeld deur die Babiloniërs Shapatu genoem, die dag van die middel. Hierdie dag is gevier as 'n dag om die hart, dit wil sê die middel van die afgode, die hart van die afgode, te kalmeer. En dit was in 'n sekere sin dan 'n dag van verootmoediging en gebed. Maar daarnaas was daar ook nog die 7de en die 14de, die 21ste en die 28ste dae. In sommige groepe van volke was ook die 19de dag 'n aparte dag met 'n eie karakter. Hulle was dan wat ek net nog noem het ongeluksdae, waarop die gewone werksaamhede nie verrig moes word nie. Maar in die skrif kom die Sabbat dadelik ter sprake as Israel buite Egipte land as 'n selfstandige volk tot stand kom en die dag van diens aan die Here moet wy. En die instelling van die Sabbat in Exodus 16 vers 5 en verder word dan ook in die 4de gebod van die Dekaloog bevestig, daar in Exodus 20 van vers 8 tot 11. So ons kry heelwat verwysings na die Sabbat, maar die hele gedagte van rus het ons dan, soos ek probeer verduidelik het, ook by ander volkere gekry. Ek wil nog een of twee opmerkingkies maak, want ek dink ons moet ook weet dat ons kan onderskei tussen 'n negatiewe en 'n positiewe plig op die rusdag. Ek het dit uitgewys toe ons die 10 gebooie behandel het, maar byvoorbeeld negatief moes die Israeliete hulle onthou van alle beroepsarbeid. Aan die ander kant, positief, moes hulle die Sabbat heilig en dit deurbring in die diens van die Here. Op die dag byvoorbeeld moes daar volgens Levitikus 23 vers 3 'n heilige samekoms gehou word. Die daaglikse brandoffer wat elke dag gebring word, moes op die Sabbat verdubbel word volgens Numeri 28 vers 9. En later in die geskiedenis is sekere liedere smorens en saans by die offers gesing en dan op die Sabbat ook baie spesifieke liedere. En daarom moet ons onthou, luisteraars, dat die Sabbat waarvan ons lees in die Ou Testament toch wel 'n heeltemal eie karakter gehad het. Dit was 'n dag van seën, anders as die wat die omwonende volkere beskou het as 'n dag waarvoor hulle bang moes wees, want allerhande ongelukke kon hulle tref. Daarom moet ons net onthou, hoewel dat die gebruik van so 'n dag van afsondering was, was die inhoud wat daaraan gegee is heeltemal verskillend tussen Israel wat hulle opdrag van die Here ontvang het, hoe hulle dit moes vier, en die van die heidenasies wat ook sulke dae op hulle almanak gehad het, maar hulle dit bloot gedoen omdat hulle bang was vir ongelukke wat hulle op daardie dag kon tref. Nou goed, dan kom ons dan by bepaalde voorskrifte rondom die opdrag vir die tent van ontmoeting, maar ek gaan nou nie weer al daardie stowwe behandel nie, ek gaan nie die manier van oprigting behandel nie, ek wil eerder so 'n paar breë opmerkingkies maak oor al hierdie verskillende sake rakende in die verbond van hierdie hoofstuk af, want jy moet onthou dat hierdie hoofstukke die verhaal vertel van hoe die instruksies van hoofstuk 35 tot 41 tot op die letter uitgevoer is. Hierdie hoofstukke is dus nie net 'n blote herhaling van die opdragte wat gegee is nie, maar dis 'n verduideliking hoeveel erns die Israeliete daarmee gemaak het. Byvoorbeeld, die ambagsmanne begin werk, die volk gee hulle gawes, en die tabernakel, die toebehore en die priesterse klere word dan voltooi presies soos die Here dit neergelê het in hierdie bepalings wat hulle dan van tevore gekry het. Nadat die werk voltooi is, gee God pertinent aan opdrag instruksies vir die oprigting van die tabernakel en ook vir die wyding daarvan. Aaron en sy seuns byvoorbeeld word nou gesalf. Dis van tevore gesê, hulle moet gesalf word, maar nou as jy hierdie hoofstukke gaan lees, sal jy sien, hulle word nou gesalf vir die dienswerk. Byvoorbeeld, nadat alles voltooi is, gee God sy tevredenheid te kenne deur intrek te neem in die tempel. En dan, die wolk is die sigbare teken van sy teenwoordigheid en dit rus op die tabernakel en dit vul ook die tabernakel met die heerlikheid van die Here. Sal nie probeer as ek dit vir u verduidelik nie, want ons moet dadelik sê ons weet nie presies wat die vul van die tabernakel met die heerlikheid van die Here regtig ingehou het nie. Wat ons wel met sekerheid kan sê is dit, vir die volgende 300 jaar, totdat die tabernakel vervang sou word met die tempel wat deur Salomo opgerig is, sou die tabernakel die middelpunt van die godsdienstige bedrywighede van Israel bly. Ook nog net hierdie opmerking, die herhaling van al hierdie dinge mag vir jou en vir my onnodig blyk. Ek het dit in die vorige program ook gesê. Maar in die ou nabye ooste was dit 'n bekende verskynsel. Die volgorde bly dieselfde en dit toon juis vir ons dat die bevele stip en presies uitgevoer is in die volgorde waarin die Here dit vir hulle in die vorige hoofstukke gegee het. As jy so kyk byvoorbeeld in Exodus 35 hier van vers 5 tot by vers 21 waar die offergawes wat in die heiligdom ingebring moet word en ook opgerig moet word in sommige gevalle gegee word, wat het dit nou presies beteken? Kom ek antwoord kortliks so daarop. Die Here het nie die volk beveel om hierdie offergawes te gee nie, maar hy het die wat dit graag wou doen daarom gevra. So dis 'n interessante ding, sommige opdragte het hulle gekry, maar in ander gevalle van bepalings en wetgewings was dit 'n toelating. As hulle dit wou gee, dan was daar bepaalde voorskrifte vir sekere dinge. Slegs diegene wat gewillig was om by te dra op bepaalde punte, word dus deur hierdie wetgewing aangespreek. Die Here het elkeen lief wat met blydskap vir hom gee. Ons lees dit ook tussen hakies in 2 Korinte 9 vers 7. En daarom moet jy ook versigtig wees om die manier waarop jy gee, om die offergawe wat jy gee, later te sien as 'n maatstaf, asof almal dit presies so moet doen. En daarom is juist hierdie hoofstukke in Eksodus vir ons so belangrik. Ons moet gee omdat ons graag wil, nie omdat ons daardeur ons skuldige gewetes wil sus nie. Daarom moet jy ook nie ander mense in die een derm van die wors, soos wat jy dit doen, probeer indruk nie. Kyk byvoorbeeld na die opskrif in Eksodus hierby 35 van die 10de vers af. Tot daarby vers 19 sê dit eintlik kry, waar sekere toebehore vir die tent van ontmoeting beskrywe word. En ons het oor die vakmanne wat dit gedoen het ook van tevore gesels. Daarom laat ek dit uit, behalwe hierdie opmerking wat ek dink tog van belang is as jy dit 'n gedagte wil hou. Moses het mense met bepaalde aanleg en vermoëns gevra, moet jy oplet, om met die tabernakel te help. Nou, elke kind van God ontvang natuurlik sekere talente, jy en ek ook. En dit is ons persoonlike verantwoordelikheid om ons talente te ontwikkel en tot die Here se eer te gebruik. Selfs die wat op die oog af nie regtig godsdienstige, in aanhalingstekens, godsdienstige talente is nie, né? Dat ons byvoorbeeld soms ook die gawe ontvang het om penne, soos hierdie ouens, penne te maak vir die tent. Ja, daar is mense wat bepaalde handvaardighede van die Here ontvang het. Maar kom ek sê vir jou so, in 'n sekere sin, luisteraar, dink ek nogal, onderskei ons nie duidelik genoeg tussen 'n talent en 'n gawe nie. Wat is die verskil? Ek sou sê 'n talent kan 'n gawe word wanneer dit tot eer van die Here gebruik word. Maar as ou Piet nou maar net sy talente om te skilder tot sy eie verryking of tot sy eie plesier gebruik, dan sou ek dit nie as 'n gawe wou beskryf nie. So dis die eerste manier, dink ek, dat 'n talent, wanneer dit in diens van die Here gebruik word, meen ek, gesien kan word as 'n gawe. Maar ons moet ook onthou dat die Heilige Gees natuurlik spesifieke gawes ook aan Christus gelowiges gee. En dit kry ons nou nie hier uitgespel in die Ou Testament nie. As ons by Nuwe Testament, veral by die boek Handelinge kom, dan sal ek in groter detail daaroor gesels. Ons moet dus, dink ek, in hierdie Ou Testamentse wetgewing onthou as ons dit lees. Dit geld vir ons ook, want ons kan ook baie bedrewe word deur studie of deur ander mense dop te hou of deur die inoefening van sekere dinge. Maar sorg dat jy weet oor watter talente en vermoëns jy beskik. Vind uit hoe jy hulle kan gebruik tot eer van die Here. Miskien in jou gemeente, miskien daar waar jy werk elke dag, sodat jou talente in diens van die Here staan. Dan word dit gawes. As jy sou kyk hier in Hosea 35 van vers 20 af, dan word daar gesê, daarna die hele gemeente weggegaan van Moses af, en elkeen wat daarna gevoel het, vrywillige offergawe vir die Here gebring. Daarom het ek vir jou net nou gesê, as mense, ook in ons tyd, voel hulle wil iets spesiaals vir die Here gee. Sê nou maar, die ou het so extra, die ou mense sal sê, 'n cadeautjie gekry, so extra stukkie bevordering, of 'n extra stukkie inkomste gekry by die werk. En hy voel, hy wil daarvan vir die Here gee. En dis nie vrome wet nie, hy wil dit graag doen, dan is dit die soort goed waaroor dit in hierdie gedeelte gaan. Jy sou wel 'n interessante vraag kon vra. Waar byvoorbeeld het die Israeliete wat vroeër slawe in Egipte was, hierdie goud en juwele gekry? En onthou jy nog, die Here het vir hulle gesê daar in Eksodus 12, toe hulle trek, eis nou van die mense vir wie hulle gewerk het al die jare, sekere kosbare artikels wat julle met julle kan saamdra. Gaan lees maar weer daar by Eksodus 12 van die 35ste vers af. En onder daardie artikels was dan goud en silwer en juwele en linne en dierevelle en ander kosbare artikels. Ek wil ook nog 'n versie uitlig. Ek het gesê ek gaan 'n paartjies uitlig. Hier by hoofstuk 35 in Eksodus staan daar by vers 26 dit geskrywe. Elke begaafde vrou wat graag wou, het die bokhaar gespin. Nou, die mense wat kon weef en naaldwerk doen, het 'n pragtige bydrae tot die tabernakel se versiering gelewer. 'N Goeie werker is met reg trots op sy of haar werk. En die Here is ook begaan oor die gehalte en die skoonheid van die dinge waarmee jy en ek besig is elke dag. As jou werk as 'n skildery byvoorbeeld uitgebeeld sou word, hoe sou jou skildery gelyk het? As jy nou jou werk kon skilder. Nou, die punt is, wat jy ook al doen, of jy nou bestuurende direkteur is van 'n maatskappy, of jy 'n binnehuisversierder is, of jy 'n kassier is by jou werk, jy het bepaalde kreatiewe vermoëns wat jy van die Here ontvang het. En dit moet daar waar jy elke dag funksioneer, tot hulle reg kom. Luister 'n bietjie nou, Eksodus 37 vers 1. Besaleel het die ark van doringhout gemaak, 1¼ meter lank, 3/4 meter breed en net so hoog. Nou die ark, onthou ek het jou gesê, dis nou nie die ark van Noag nie, dis die ark van die verbond of die sogenaamde verbondsark. Is gemaak om die plat klippe waarop die 10 gebooie was, in te bere. Dit was dus 'n simbool van God se verbond met sy volk. En jy sal onthou toe ons dit bespreek het, ek gaan dit nie nou weer doen nie. Daar was 2 goue engele, oftewel gerubs, wat bo op die ark geplaas is, wat as dit ware gedien het as beskermengele. Die ark was vir baie honderde jare die heiligste besitting van die volk van Israel, en dit is in die allerheiligste van die tabernakel gehuisves. Die hoë priester, sal jy onthou toe ons dit behandel het, kon slegs 1 keer per jaar daarin gaan om die bloed op die versoendeksel van die ark te sprinkel en op daardie manier boete te doen vir die sondes van die volk. En ek het ook vir jou verduidelik dat die ark weggeraak het en niemand weet waar in die geskiedenis en op watter punt dit presies waarheen weggevoer is nie. Nou as jy kyk na die 39ste hoofstuk, dan sê jy sien die opskrif daar is die priesters se klere. En daaroor het ons ook gepraat oor die simboliese betekenis daarvan. Van die blou byvoorbeeld sê die eerste vers, pers en bloedrooi wolstof het Besaleel en sy helpers die geborduurde klere gemaak wat in die diens van die heiligdom gebruik is. En dan die opmerking, soos die Here vir Moses beveel het, het hulle vir Aaron amtsklere gemaak en dit gewy. En dis presies wat ek jou gesê het by die begin van hierdie program, dat ons hier eintlik 'n weergawe het om te sê hulle het dit presies uitgevoer. Onthou miskien net in hierdie verband, dalk het jy al vergeet, die priesters moes spesiale klere hê vir hulle daaglikse werk in die tempel. Nou sommige dele van die kledingstukke was nie net mooi nie, maar dit was ook baie betekenisvol en simboolryk. Die hoë priester het byvoorbeeld onder meer 'n borssak en 'n efod ingesluit. Die efod of die skouerkleed in gewone Afrikaans is aan bo oor die ander klere gedra en die borssak was gemaak van helder kleurige linne. En op die borssak was daar 12 edelstene vasgewerk, jy moet self gaan lees, een vir elke stam van Israel. En hierdie borssak met die 12 stene was dan die simbool van die feit dat die hoë priester al die mense van God sou verteenwoordig, nie net sommige nie. En binne die borssak was daar ook nog weer 2 klippe of plate waarskynlik, wat die Urim en die Tumim genoem is. Nou die hoë priester kon deur van die Urim en die Tumim gebruik te maak, uitvind wat die wil van die Here vir sy mense was. Want jy sien, daar was sekere dinge waar dit nie so maklik was om agter te kom wat die wil van die Here is nie. Nou, heel waarskynlik was hierdie Urim en die Tumim byna soos wat ons vandag 'n dobbelsteentjie sien, maar hulle het dit gebruik in 'n godsdienstige konteks om sake waaroor daar onduidelikheid was, duidelik uitgeklaar te kry. Ek wil nog vers 32 onderstreep. Uiteindelik was al die werk vir die tabernakel, die tent van ontmoeting klaar. Die Israeliete het alles gemaak presies soos die Here vir hulle gesê het. En dit is hoekom ek jou gesê, dit is waaroor dit gegaan het. En dan die 40ste hoofstuk waar ons lees hoe dat dit alles aan die Here gewy is. Maar nou wil ek graag die laaste paar versies van die boek Exodus pertinent behandel. Dit staan in Exodus 40 vers 34 tot 38. 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan. Wanneer die volk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aanversit. As die volk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en snags het dit 'n vuur daaroor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. Nou luisteraars, die boek Exodus sluit dus af op 'n hoogtepunt, naamlik die inwoning van die Here in die tabernakel. En is baie duidelik dat die boek nog 'n vervolg veronderstel. Die belofte van 'n land aan die aartsvaders moet nog vervul word. In die boeke Joshua en Rigters word hierdie belofte ook vervul, en dan kry ons die verhaal van die inbesit neem van die beloofde land Kanaan. Maar ons gaan daaroor praat as ons daar kom. Hierdie gedeelte vorm dus die klimaks van die uitvoering van die goddelike voorskrifte wat hulle gekry het in hoofstuk 35 tot 40. En volgens hoofstuk 33 sal jy onthou, het die Here geweier om saam met hierdie volk wat sy verbond verbreek het weg te trek. Maar na die vernuwing van die verbondshoofstuk, naamlik Exodus 34, beloof die Here om weer saam te trek. Die kultiese voorwerpe en die tabernakel wat nou ondertussen voltooi is, veronderstel dat die Here, die Heilige, daarin sou kom woon. En van hierdie inwoning van die Here is die tabernakel die hoogtepunt, en dit is hoekom die hoofstuk, laaste hoofstuk, hoofstuk 34, ook so afsluit. Die tabernakel was in 'n sekere sin die Here se huis op aarde. Dit was met sy heerlike teenwoordigheid volgemaak. So wat 300 jaar later sou Salomo die tempel bou om die tabernakel te vervang, en dan het die tempel weer die plek van aanbidding geword. Toe was die Here se teenwoordigheid weer daar. Ons lees dit in 2 Kronieke 5, daar van die 13de vers af. Die Here het egter die tempel verlaat nadat die volk van hom af afvallig geraak het, en dit is later deur invallers verwoes. Gaan lees gerus in 2 Konings 25. Tussen hakies, en daarmee wil ek vandag afsluit. Die tempel is in die jaar 520 voor Christus herbou, en God se teenwoordigheid het sowat 5 eeue later in 'n nog groter mate teruggekeer na mense toe, met die geboorte en die bediening van Jesus Christus, God se eie seun. Toe Jesus gekruisig is, het sy teenwoordigheid weer uit die tempel verdwyn. Hy het egter nie meer 'n gebou op aarde nodig nie. Nee, na Jesus se opstanding uit die dood, woon God deur sy gees in ons elke een. 1 Korinte 3 by die 16de vers sê dit vir ons. Ja, die Here se tempel bestaan vandag uit die gemeenskap van die gelowiges, uit sy kerk as jy wil, sy kerk hier op aarde, in wie hy woon deur die Heilige Gees. Nou luisteraars, ek wil net 'n slotopmerkingie maak, omdat ons nou afstap van Exodus vandag, rondom die hele gedagte van die bevrydingsteologie, want ook in ons land, deesdae is daar heelwat bevrydingsteoloë wat eintlik die boek Exodus gebruik as hulle basis. Maar hulle lê dit dan so 'n bietjie anders uit as wat dit gebruik is wanneer 'n mens histories daarna kyk. Hulle sê byvoorbeeld, ons moet nie hierdie verhaal vergeestelik nie. En ek stem daarmee saam. Maar dit beteken ook, ons moet dit sien as 'n werklike en 'n letterlike bevryding van 'n spesifieke groep mense. Volgens hulle is God kennelik aan die kant van die verdrukte. En die verdruktes moes hierdie bevryding wat die Here vir hulle gee, ernstig neem en hulle self vrymaak van verdrukking, al was dit ook met geweld. Ek dink, kom ons sluit af met so 'n gevolgtrekking in hierdie verband. Bevryding, luisteraars, is nie net bedoel om ons eendag in die hemel te kry nie. Die evangelie het baie duidelike implikasies vir ons menswees, vir ekonomiese, sosiale, politieke sake, en dit moet ons as gelowiges baie ernstig opneem. Daarby moet ons baie versigtig wees om die Bybel net met die oog op politieke bevryding te wil gebruik. Die Bybel is basies 'n wegwyser na God toe. Die uittogverhaal leer ons hoe om na God te kyk. Hy verlos ons uit genade, nie omdat ons verdruk word nie. Ons het dus nie besondere aanspraak as ons byvoorbeeld arm is of as ons verdruk is nie. Ons werp ons op die genade van die Here en vra ons dat hy dan uit sulke omstandighede vir ons sal losmaak, net soos wat ons ook vra dat hy ons uit die mag en die greep van die sonde elke dag losmaak. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here, en dan gaan ons begin met die boek Markus, want jy onthou, ons doen een boek Ou Testament, dan een Nuwe Testament. Ons is klaar met Genesis, toe met Matteus, nou soos klaar met Exodus, so volgende keer die boek Markus. Lees so lank 'n bietjie en dan gesels ons daaroor, en ek groet jou intussen in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus, die ewige koning. Tot dan, tot ziens.